Hvis du vil etterforske jordens historie i alle tidsaldre, vil du se hvorledes mennesker er gjort til slaver og pint av deres medmennesker i et hvert land på denne klode, som du en gang har tilhørt, og du vil ikke undres over at dette uhyggelige sted er så tett befolket. Det ble ansett som best for din utvikling at du skulle se dette fryktelige sted, men da ingen av dem du ser her har forandret seg noe til det bedre, slik at du kan hjelpe dem, kan du da bare dra til andre områder hvor det er bedre betingelser for å gjøre noe godt. Det var det han da fikk fortalt. Og så sier han videre: etter å ha forlatt trøstesløshetens skog, var vi ikke kommet langt før jeg til min glede så min venn Hassein nærme seg. Jeg husker dog på Arinsimans advarsel og angav det avtalte tegn, og jeg fikk det rette svar. Han sa at han kom med en meddelelse fra min far og min elskede, som i sannhet sendte meg kjærlige ord og oppmuntring. Hassan fortalte meg at min misjon fra nå av ville være blant de mange vesener eller ånder eller personer hvis onde tilbøyeligheter alene svarte til deres intellektuelle evner og deres snillhet i ord og handlinger. Det er dem, sa han, som har vært herskere over mennesker og vært overlegne i forstand, men som har misbrukt deres evner inntil de ble en forbannelse og ikke en velsignelse. Du må være på din post overfor alle de feller de vil stille opp for deg for å friste deg, og de vil bruke enhver slags forræderi mot deg. Det er dog noen få blant dem som du er sendt for å hjelpe, og hvor du instinktmessig vil forstå at dine ord vil være velkomne, og din hjelp vil være verdifull. Jeg vil sannsynligvis ikke komme med bud til deg mer, men det vil bli sendt en annen i mitt sted, og du må være fremfor alt huske at du skal møte enhver henvendelse med mistenksomhet og skepsis her, hvis de ikke vil gi deg det samme tegn som jeg nå har gitt deg. Du står nå virkelig i ferd med å trenge inn i fiendens land, og du skal være klar over at de kjenner til din vandring, og at de vil oppta din nærværelse her meget unådig, selv om de kanskje gir uttrykk for det motsatte. Vokt deg altså for alle deres falske løfter, og vær aller mest på vakt når de er aller mest vennlige mot deg. Jeg lovte å huske på hva han hadde sagt og innprente meg med hans advarsler, og han tilføyde at det var best for meg å skille meg av med min trofaste ledsager nå, altså piraten, da han ikke trygt kunne følge meg der hvor jeg nå skulle. Men han lovte å betro meg til en annens omsorg som kunne hjelpe ham til å forlate dette mørke land. Etter at jeg hadde gitt Hassein en kjærlig oppmuntrende beskjed til min elskede og min far, hvilket han lovte å videresende, så skiltes vi, og jeg dro bort i den andre angitte retningen, oppmuntret og styrket ved de gode nyheter og kjærlige beskjeder som jeg hadde mottatt. Da er omsider kapittel 21 slutt, og jeg går da videre direkte her til kapittel 22, som har overskriften Fornøyelser i den store by i helvete, og en undertitel Ord med advarsler. Amusements in a great city of hell, words of caution. Jeg hadde kun gått et stykke, kort stykke, da jeg så min venn Trofast som satt ved veikanten og tydelig ventet på meg. Jeg ble sannelig glad for å se ham igjen og få videre veiledning fra ham. Vi hilste meget hjertelig på hverandre. Han sa at han hadde fått ordre om å ledsage meg en tid på min nåværende reise, og han fortalte meg om mange merkelige hendelser han hadde vært ute for, og jeg er sikker på det ville være interessant for leseren av denne beretning å høre dette. Men da de ikke vedrører mine egne vandringer, vil jeg ikke komme inn på dem her nå. Men trofastvennen, han førte meg bort til det høye, til et høyt tårn, hvorfra vi kunne se utover den by vi skulle besøke, og han satt dette øyeblikk, overblikk over byen var både nyttig og interessant for meg. Vi var som før sagt alltid omgitt av denne mørke midnattshimmel og en tung, skummel atmosfære, noe som lignet en mørk tåke. Men det var da slik at vi kunne se litt foran oss. Histo her var mørket opplyst av dette fosforaktige lys, som jeg tidligere har omtalt, og andre steder var det opplyst av de spøkelsesaktige bluss som skaptes av de åndelige beboeres ville lidenskaper. Da vi nådde toppen av det høye tårn, som syntes å være bygget av sorte klippestener, så vi under oss et mørkt område av stor utstrekning. Tunge natteskyer hang i horisonten, og tett ved oss så vi den store by, som var en eiendommelig blanding av prakt og ruin. Det var ellers karakteristisk for alle de byer jeg så i dette landet. Den var omgitt av en treløs ørken, og store masser av blodfarget damp ruget over denne sorgens og fornedrelsens by. Mektige slott, høye palasser, pyntelige bygninger, men alle bar de preg av ruin og forfall. Alle var de besudlet av det syndefulle levesett som førtes der. Hensmuldrende, men dog holdt sammen av deres lastefulle beboeres magnetisme, var disse bygninger, og de bestod så lenge de bånd som var vevd av beboernes jordiske levesett, holdt dem fast til stedet. Men bygningene ville smuldre når sjelens anger ville løsne de bånd som holdt dem fast. Dog, de hensmuldrende bygninger oppstår igjen når en ny syndefull sjel ankommer til disse enemerker, og de blir skapt i den form som hans jordiske liv ved hans spesielle fornøyelser måtte danne dem. Her var et palass, ved siden lå en hytte. Nettopp slik som de iboende åndenes liv hadde vært innblandet i hverandres liv på jorden, slik var også de her konstruerte bygninger stilt opp side om side. Kunne bare mennesker, mens de lever på jorden, forstå at alle, at det jordiske livs forbindelser kommer til å ligne det liv de overføres til etter døden, og at følelsesmessige bånd på godt og ondt som er knyttet på jorden, vil forbinde ånder og skjebner i etterdødsverdenene. Ja, her kan de bare med stor vanskelighet, under uhyre anstrengelser og mye lidelser, løsrive seg fra et slikt mønster. I disse bygninger som lå foran meg, så jeg den stolte patriarks palass, oppført i hans begjær og skjemmet av hans forbrytelser. De hang sammen med hans smigrendes og håndlangeres beskjedne boliger. Og de siste var også skapt av deres ønsker og vansiret av deres forbrytelser. Og mellom disse bygninger og den rike patriarks bygning eksisterte det åndelige bånd på samme måten som bånd mellom ham og dem som hadde vært redskaper og deltatt i hans begjær. Han var ikke i stand til å frigjøre seg for deres påtrengenhet, og de var ikke i stand til å frigjøre seg fra hans tyranni. Denne tilstand ville fortsette inntil en høyere og renere tankegang og en lengsel etter å gjøre godt innfant seg hos den ene eller den andre av partene, og på den måten hevet dem over deres nåværende grove nivå. Slik gjennomlevde de på nytt deres liv på jorden som en fryktelig karikatur av fortiden. De var tvungne til det av selve denne fortiden, i det deres erindringer igjen og igjen oppførte disse tilstander som et skuespill, som illustrerte deres slette handlinger og de slette handlingers gjerningsmenn. Her kunne de imidlertid ikke styrte seg ut i ville utsvevelser, og på den måten unngå erindringenes bearbeidende malende møllestein. Deres lidelsers tilstand kunne kun opphøre når lysten til synd og laster om sider forsvant fra deres sjeler. Som jeg før har omtalt, hang det over denne store åndelige by eller stad, som var oppstått av forgangne jordiske liv, det hang flekker av et tåket lys som minte om svagt lysende stålgrå røk. Det ble fortalt meg at dette lyset utsprang av innbyggernes forstandsevner, som ikke egentlig var små. Sjelene var degenererte, men ikke uutviklet. Intelligensen var stor, men omfattet lavere ting, slik at det sanne sjelelys manglet. På den måten ble dette eiendommelige gjenskinn av intelligensens intellektuelle evner tilbake alene. Andre steder i byen var det som om selve atmosfæren var i brann. Det hang flammer i luften som svingte fra sted til sted som spøkelsesaktig ild, hvor det som tilsynelatende brente ble til aske etter at ilden var gått ut av mangel på brensel, og hvor de svevende flammer beveget seg frem og tilbake av luftstrømmene. Så jeg grupper av mørke ånder vandre opp og ned langs gatene, tilsynelatende ubekymret eller kanskje ubevisste om disse flammene, som oppstod av deres egne ville lidenskaper og ble kastet inn i atmosfæren som spøkelsesaktige flammer. Mens jeg stirret på denne merkelige by av døde og ruinerte sjeler, kom det en merkelig følelse over meg, for i disse hensmuldrende voller og øde bygninger ante jeg en likhet med den by på jorden som jeg var mest fortrolig med, og som sto mitt hjerte aller nærmest, ja, fordi jeg hadde vært en av denne bys innbyggere. Jeg ropte høyt på min ledsager for å få vite hva dette skulle bety, eller hva det var for et syn jeg så for meg. Var det min elskede bys fortid, nutid og fremtid jeg så? Han svarte, ja, det er dem alle tre. Det du ser foran deg er bygningene og åndene fra dens fortid, de som er onde, der de slik de selv var på jorden, og mellom dem finnes det ufullendte bygninger som de, som nå bor der, oppfører til seg selv, og som disse fortidens boliger er, slik vil disse halvt oppførte bygninger være i de kommende dager, når enhver skaper av bygningene har fullført sitt liv i synd og undertrykkelse. Se godt på det, og gå tilbake til jorden med et advarende budskap, som vil få det til å bli forstått i dine landsmanns ører, om den skjebne som venter de mange. Hvis din stemme vinner gjenklang i bare ett hjerte, og stanser oppfyllelsen av bare ett av disse ufullendte hus, vil du ha utført noe godt, og ditt besøk her vil være verdt hva det har måttet koste deg. Dette er dog ikke den eneste grunn til at du skal komme her. For deg og meg, min venn, er det arbeidet å utføre selv i denne by. Det er sjeler som vi kan redde fra deres formørkede liv, og som vil gå tilbake til jorden, og med en tydelig tale til menneskene om de virkningene eller de gjengjeldelsenes redsler som de har erfart som virkninger av deres liv. Tenk på hvor mange tidsaldre som har gått siden verden var ung, hvor mye fremgang som har skjedd i menneskers liv og tanker. Er det så ikke rimelig å anta at fremgangen må skyldes innflytelsen fra dem som er vendt tilbake til jorden for å advare andre mot den avgrunn de selv en gang var falt i på grunn av deres synder? Er det ikke en langt vakrere tanke at Gud sender disse sine barn, som en gang var syndefulle og ulydige, og som nå har forbedret seg, sender dem tilbake til jorden for, som tjenende ånder, å advare og styrke dem som nå kjemper mot deres lavere natur? Er dette ikke langt bedre å tro enn at han vil fordømme noen av dem til den evige straffs håpløse elendighet? Du og jeg har begge vært syndere og begått det som ifølge en og annen av jordens rettferdige var utilgivelig, og dog har vi funnet barmhjertighet hos Gud, selv i den ellevte time. Skal det da ikke også være håp for disse sjeler? Og hvis de nå er sunket lavere enn vi, skal vi derfor i vår snevrighet sette grenser for hvor høyt de kan nå opp? Nei, forkast den tanke at de redsler vi har vært vitne til i disse helveter skal være evige. Gud er god, og hans barmhjertighet kan ingen mennesker begrense. Vi steg nå ned fra tårnet og gikk inn i byen. På en av de brede, åpne plasser, vis jordiske gjenpart jeg var godt bekjent med, fant vi en mengde mørke personligheter som var forsamlet og lyttet til en eller annen proklamasjon. Det var antagelig en som vakte deres sinne og hån, for det lød en hyling og skriking fra alle kanter. Og da jeg kom nærmere, oppdaget jeg at det var en som nylig var blitt berømt i den tilsvarende by på jorden, på grunn av hans frihetselskende tanker og ideer om fremskritt. Og det var noe som her, nede i denne undertrykkelsens og tyranniets verden, vakte et eneste ønske, nemlig å motarbeide ham så langt man kunne. Jo mer undertrykte folk var, jo voldsommere blandet de seg her i deres egne affærer og hisset hverandre til innbyrdes kamp. Jo mer frigjort og opplyste folk ble på jorden, desto mer var sjansene for disse mørke ånder for at de i den jordiske sfære og opphisset til lignende følelser hos mennesker som var like så onde som dem selv. Disse mørke ånder finner deres glede i krig, elendighet, blodsutgytelser, og de er stadig oppsatt på å vende tilbake til jorden, for der å opphisse mennesker til å begå fryktelige overgrep. På de tidspunkter hvor det på jorden hersker nasjonal undertrykkelse og opprør, og hvor menneskers glødende lidenskaper er steget til feberhete, da blir disse dypets beboere dratt til jordens overflate i kraft av beslektede følelser. De opphisser og tilskynder til en revolusjon som først maskerer seg med edle motiver av opphøyd renhet, men som under lidenskapens press forvandles av disse mørke vesener fra en lavere sfære, slik at de blir et påskudd for ville myrderier og voldshandlinger av enhver art. Under slike fryktelige tilstander kommer det så en reaksjon, og disse mørke demoner blir da overvunnet av høyere makter, men det etterlates et bredt spor av den ødeleggelse og de lidelser som disse mørke krefter har oppegget til. Under alle omstendigheter får disse laveste helveter en rik høst av ulykkelige sjeler som ble iakttatt av de onde ånder som fikk dem i deres garn. Mens jeg stod der og jakt opp mengden, henledet min venn trofast nå min oppmerksomhet på en gruppe vesener, ånder, som pekte på oss og så ut til å ville gi seg i en samtale med oss. Nå forlater jeg deg et øyeblikk for at du kan gå og prate med dem alene, sa han. Det er bedre slik, for de kan muligvis gjenkjenne meg, for de har vært her før, og jeg vil gjerne at du selv skal lære dem å kjenne. Jeg skal dog ikke fjerne meg så langt fra deg, og jeg skal møte deg senere, når jeg ser jeg kan hjelpe deg med noe, komme deg til hjelp. I dette øyeblikk er det noe som sier meg at jeg skal la deg være alene en stund. Han trakk seg tilbake, da de mørke ånder vennlig i gåsene kom meg nærmere. Jeg tenkte det var klokest å motta dem med høflighet, selv om jeg innerst inne følte vemmelse ved deres selskap. De virket frastøtende ved deres heslige utseende, og de hadde et forferdelig uttrykk av lurende lumskhet. En av dem rørte ved min skulder, og da jeg ventet meg om, hadde jeg et tåket fornemmelse av å ha sett ham før. Han lo og ropte, «God dag, min venn. Jeg kan se at du ikke riktig kan gjenkjenne meg, selv om vi har vært kjent hverandre på jordplanet. Jeg har sammen med andre av all makt prøvd å tjene deg, men du ville aldri ta imot vår hjelp, og du holdt oss for narr i stedet. Ja, slik opplevde jeg det, men vi har ikke desto mindre tilgitt deg. Vi er fromme som lam, hvis du bare kjente oss.» Det kom også en annen bort til meg og så opp i ansiktet mitt med en motbydelig smil i det han sa. «Nå, du er her du også, min venn, i dette yndige landskap sammen med oss. Så må du uten tvil ha gjort noe som fortjener en slik utmerkelse. Si meg, hvem har du drept, eller hvem har du sørget for å få slått ihjel? Det kan nemlig ikke være noen her, uten at han i det minste har slått én ihjel eller drept. Vi andre kan rose oss av at vi har drept mange, som kan være i Macbeths storslette prosesjon av gjenferd. Og de andre borgere her i byen kan telle deres offer i skarer. Da slo du da allikevel en ihjel? He-he. Han brøt ut i vill latter, og jeg prøvde å komme vekk fra dem, som hadde omringet meg. Men før det skjedde, hadde de gitt meg råd om at jeg kunne få hevn over en eller annen som tidligere hadde tråkket på meg, og hvordan jeg skulle gå frem med det med hevnen. Jeg vek tilbake fra dem, men de hadde ikke i sinne å la meg slippe. Jeg var jo her, trukket her ned, som de trodde. Og nå tenkte de at de kunne beholde meg til deres egen fornøyelse, så de kunne hevne seg for deres tidligere nederlag. Jeg leste disse tanker i deres sinn, selv om de forsikret meg om deres hjertelige vennskap. Et øyeblikk var jeg i villrede med hva jeg skulle gjøre. Så besluttet jeg med å se hva de hadde i sinne, i det jeg samtidig passet på en anledning til å slippe fra dem. Jeg lot dem altså ta meg i armen, og vi gikk frem mot et stort hus på den andre siden av den åpne plassen, som de sa var deres, og hvor de ville ha fornøyelsen av å presentere meg for deres venner. Min venn Trofast kom helt bort til oss, og i det han så på meg, ga han meg gjennom en indre innskyldelse denne advarsel: gå bare med dem, men vokt deg for å ta del i deres fornøyelser, og la ditt sinn trekkes ned på deres nivå. Vi trådte inn i huset og gikk opp en bred trapp av grå stener, som i likhet med alt annet her bar spor av skam og forbrytelser. De brede trinnene var sønderbrutte og hadde huller på alle steder, noen så store som et menneske kunne falle igjennom og havne i et fengselsaktig dyp under. Mens vi gikk opp trappen, merket jeg at en av dem ga meg et skubb i det vi gikk forbi et slikt hull. Og hvis jeg ikke hadde vært forberedt på et slikt bakholdsangrep, kunne jeg lett ha havnet ned i dypet. Jeg vek imidlertid til side, og den som hadde skubbet meg var nær ved å ramle nedi selv. Dette fremkalte en vill latter fra hele gruppen, unntatt fra ham som hadde skubbet meg. Han skulte vilt og hevngjerrig på meg, og jeg gjenkjente ham nå. Det var han hvis hånd ble forbrent og sammenskrumpet av den ring av ild som beskyttet min elskede, da hennes kjærlighet hadde dratt meg til seg og frelst meg, for å gi etter for disse mørke djevelers fristelser tidligere. Han holdt sin hånd om skyggelig skjult under sin sorte kappe, men jeg kunne se gjennom den, og jeg så den innskrumpede hånd og arm, og jeg var i samme øyeblikk klar over at jeg virkelig måtte ta meg i akt for denne personen, som bar den sorte kappe og skjulte sin ødelagte hånd under kappen. Trappen førte oss opp til et praktfullt rom som var opplyst av levende ild og bekledd med mørke draperier som var helt skitne og slitte og ganske overstenket med røde flekker av blod, som om jeg hadde vært en scene for mange morddramaer her. Rundt om i de tilstøtende værelser var det oppstilt spøkelsesaktige gjenferd, og disse rom fulle av mannlige og kvinnelige vesener. Men, akk ja, kvinner, det samme, de hadde mistet alt hva som var tiltrekkende ved deres kjønn. Kun i helvete kunne menn og kvinner synke så dypt som disse vesene var synket. Jeg savnet ord til bare tilnærmelsesvis å beskrive de forhold som hersket der. De spiste, drakk, ropte og danset og spilte kort og sloss over spillet. De oppførte seg på en slik måte at det kun de laveste scener av jordiske utfevelser kan gi en svak idé om det liv jeg så her. Jeg så et svagt gjenskinn av det jordiske liv hver enkelt hadde ført, og jeg visste at alle disse menn og kvinner hadde gjort seg skyldige, ikke kun i et skamløst levesett, men også i mord av en eller annen av noen grunn. Til venstre for meg så en kvinne som i sitt jordiske liv hadde vært hertuginne i det 16. århundre, og jeg så at hun hadde drept ikke færre enn 6 personer med gift. Motivet var sjalusi og begjær. Ved siden av henne var det en mann som hadde levd i samme periode. Han hadde vært årsak til at flere personer som han hatet var blitt myrdet av folk som han hadde betalt for å utføre drapene. Dessuten hadde han med egen hånd drept et annet menneske. En kvinne hadde drept sitt eget barn, som var født utenfor ekteskapet. Dette barn hadde vært en hindring for at hun kunne oppnå den ære og makt og rikdom hun ønsket. Hun hadde imidlertid ikke vært lenge på dette stedet, og syntes nå mer enn noen annen å være overveldet av skam og samvittighetsnag. Derfor besluttet jeg meg til å nærme henne for eventuelt å komme på talefot med henne. Min ankomst ble hilst med store lattersalver og ville tilrop, mens et halvt dusin eller deromkring tok fatt i meg og trakk meg bort til bordet. De ropte: «La oss drikke på denne nye broders fordømmelse. La oss døpe ham med en slurk av denne kjølende vinen.» Og før jeg riktig forsto deres hensikt, løftet de deres glass under ville hyl og skrål, mens en grep et glass som var fylt med en brennende væske og prøvde å helle det ut over meg. Jeg hadde åndsvernærelse nok til å gå til siden, så det meste av væsken ble sølt på gulvet, og bare en liten del falt på min kappe, og da brente en hull i den som saltsyre. Selve vinen ble til en blåaktig flamme, som når man setter ild til sprit. Til sist forsvant den med en eksplosjon, som når krutt eksploderer av en gnist. Nå satte de i et brett fulle retter foran meg. Først syntes det å ligne jordiske delikatesser, men ved nærmere ettersyn så jeg at de var fulle av larver. Ja, da har det gått litt over en halvtime, så da tar jeg en pause og går over til en ny lydfil her. Det er øverst på side 104 i PDF-utgaven av boken her da.